Eta sintonia honegaz badakizue beste aste betez, aste batez, zine tartea, lekeitira goaz, David Madarieta, egunon.
Egunon.
Egunon aspaldiko, zelan doa hau da?
Ba, ondo, ondo, bintzat ondo aprovechado, ja... Jakuz egun asko geratzen, lanera itzuli aurretik, eta, bueno, geratzen den apurra, ba, aprobetsatuko asmoz bintzat. Bueno, erriko jaia peganian daugauz.
Claro, bai, eta erriko jaiekaz lotuta, bueno, gontzalegaz egin zendun berba laua izetera irratza joan, baina zorionak, oztabe, bueno, zeuen arduria izango da txupina botatea, zelan doa urduritasuna?
Ba, ondo, ondo. Urduritasuna baino nik ustot igual, ba... garrantzi gehiago edo ardura gehiago emoten da bela emozio puntu horrek, ez? Horren beste jentea hartian eta pregoi irakurtzerakoan estra batiak, ba, igual, ardura gehiago emoten dau, nervioso tia berak baino.
Baina, posik, ez?
Bai, 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 posik eta eskertuta benetan.
Bueno, hori alde batera itzita, hori datorren astean izango da, baina, aste goien honetan, Lekeitioko zineman, emonaldiak euki izango dugu, ezta, konta iguzu?
Ba, bai, abuztuko atzanengo aste buru honetan, emonaldi bikoitza eukiko dugu, gogoratu entzulei, ba, iraileko lehenengoko amabostaldian ez dugula pelikularik emongo, ba, oporraldi txiki bat hartuko dugulako. Tartian, herriko jaiatizelako bebai.
Claro.
Eta, ongo aste buruari dagokionez, ba esan, alde batetik, eukiko dula, umientzako Rufus, igeri egiten ezekien zugea, marrazki bizidunak. Hau, Noruegatik datozen marrazkiak dira, eta kontatzen dago, ba, Rufusen aventura interesgarri bat. Rufus bizida ugarte sekretu baten, horre, ugarte horretan, ba, zuge komunitate oso berezi bat dago, ze zuge horrek, ba, erdi itxas muztru, erdi dragoi dira. Horre zetxik, ba, ugarte sekretu baten bizi dira. Eta, ba, ugarte horretan, ondamendi baten ondorioz, bere osabak, ba, irla babesten daben botereak galtzen ditu, eta Rufusek, ba, osaben botere horrek berreskuratzeko arduri hartuko dau. Eta uartetik kanpo joan berko da botere horrek zelan berreskuratu jakiteko. Zein darazua? Ba, Rufusek ez dakela igeri egiten.
Bale, eta hori da ardatza ez da.
Hori da. Marrazkiak ikusi berko dira, ia zelan konpontzutan jakiteko.
Hori txikitzuentzat eta nagusientzat?
Eta nagusientzat joan ekiko dugu El ser querido.
El ser querido, bale.
Ontxe estrenatu barri dan pelikula, Javier Bardem da Victoria Luengo dira protagonista nagusi, zuzendaria Rodrigo Sorogoyen, ospetsua Goya sariak eta jasotako zuzendaria da. Eta ba, pelikula honetan baina konta edo aurkitzuko dugu aita ala ba, biren historia, ezta? Aitza Esteban, ba zine zuzendari txalotua, ospetsua da. Bai pelikulengatik eta bai bere jarrera edo indarkeria iraganean erabiltze ban jarrera oso gogorra aktoriak izan. Eta kasu honetan, ba, proiektu barri bat dauko, Estebanek, eta proiektu horretan, ba, bere alaba dan, ba, Victoria Luengori, ba, proiektu hortan parte hartzera gonbidatzen dau. Ba, gehien bat ikusten dalako bere alabin ibilbidea apurtxu bat geldi dagola, eta papel horreaz, ba, bultzada bat emonaldo zorako. Urtietan aitza alabak, ez dira hain gertu egon, baina gertutasun horrepe, ba, arazo batzuk ekarrikotzez, ze urtietan alkarreri ez dutu zen esan gauzak edo sekretuak, ba, azaleratzen hasiko dira.
Bueno, polita, emoten dau, ikusiko dugu.
Bai, da, zinea, zinearen barruan egindako pelikula bat.
Kuriosoa.
Kuriosoa, bai? Kuriosoa hori da. Bai, bai.
Vale, hori alde batetik eta beste bat egongo da, ezta?
Zein?
Dinot, beste bat egongo da be ikusteko aste goian honetan.
Aipatu dela zenbitak, alde batetik nagusientzako saioan el ser querido.
Ah, bale. Pentsetan eman nagusientzako bi eta umentzuentzako batez, bat eta bat.
Bat eta bat,
vale,
bat.
Vale.
Beti bat eta bat, mm-hmm. eta beti bez, batzuetan umien saioa ez dugu emoten.
Ikusten duzu, ez da, David, endela asko ez nagoala hemen, ez da? Azte goienetan. eta galdudo dela.
Lehen hau... Egun punto txua falta oso.
Hau neuretartea zan, hau entzulei be, esan bardotze, hau neuretartea zan, eta neu sortu neban, baina, bueno, badakizu, eh? Hainbat denbora kanpoan, gero, dana astuten da. Eberto, balekiteko sinematik bagoaz, Netflixera?
Bai.
Konta
ba, Netflix, ba, nik uste dut igartzen dela uda apurtxu bat ja amaitzear daola, ze estreno morduak indator. Ba, adibidez, bi dokumental, dokuzail bat, zazpi telezail eta bi pelikula egon ditu katalogora. Zaiatuko nahez apurtxu bat, danak labur biltzen.
Bale. Ia, oso adiogu.
Dokumentalen artean. Ba, bata, Secretos del Deporte, el testimonio de Vince Young. Bueno, hau Ameriketatik datorren dokumentala da, eta futbol amerikarrari buruz biografikoa da. Hau Vincent John, izan zen, ba, Rose Bowl, dala Ameriketako Liga Universitari zuen, ba, Vincent John honek izugarrizko jokaldiak iba zen, eta Liga Universitari zuti, ba, Texas Longon izeneko taldea gaz fitxatia lortuan, talde profesionala, no eskut. Claro, askori gertatzen zaken moduan, ba, hasiera baten, arrakasta itzala egitzen hasi zen ekipo horretan, baina lezinoiak, familia arazuak eta gainontzeko istiluak hasi zirenean bere bizitzan, ba, izatetik, ba, apur bat, ba, ahaztzera, edo jarraitzaileak apurtxu bat gogaitzera, pasazan jo. Jokalari hau. Eta dokumental honek ba kontatzen dago apurtxu bat zelan izan zen bere ibilbide hori, ezta? Goizetik gabera izar bihurtu eta ba lesio eta abar arazoak tarteko ba zelan berakada itzala eduki ban.
Berdo, ego bai, ezein zelan zan izenburua?
Secretos del Deporte, el testimonio de Vince Young.
Vale, vale, hemen bai, aurrean dekot, da apuntetako, ederto, ederto. Bai, niri holako bueno, dokumentalak ez dakit, zeuri, baina niri benetan, gustatzen zaia, solan benetazko dokumentalak ganera, ba bueno, deklarazio asko dagoz be bai, ezta, familiarrenak, lagunenak eta ta bueno, ondo dago.
Bai, bai. Normalean holan dokumental guztiak batez be kirola jorratzen dabenak, patro bardina jarraitzen dabe. Kontatzen dabe jokalari horren ibilbide guztia, ba oso ona izan bada, ba eukida zen arrakasta guztiak, eta kasu honetan moduan, ba gazi gozia, gozuak, ezta? Oso ondo hasi zen ibilbide bat, gaizki bukatu zena, eta hor, ba, bueno, ba, testigantza behongo dira, berentzonatzailea, jokalarizak, eta bar, nik uste, izadanak patro bardina jarraitzen dabeela, batzuk bestia baino interesanti hauak, baina, bai, bintzat, ikustia merezi izaten da, bai.
Ederto, gehiago?
Beste dokumental bat, The Last Salute.
The Last Salute, bale.
Bai, hau Indiatik dator, kuriosua da, egazinen mundua jorratzen dau. Ba, hau salute, da, holako omenaldi bat esan daigun, Indiako aire armadak eukiban, MiG-21 egazkin motari. Hansa, Indiako armadan oso garrantzitsua izan zen abio mota hau. Eta dokumental baten, ba, eukidaren garrantzitsua iragarri nahi izan dabe, edo publikoari eslarazi. Eta dokumental honetan bebai, agertuko dira pilo bat pilotu, belaunaldi ezberdinetakoak, ba, egazin hori pilotatzeko aukidea eukibenak, eta ba, euren iritziak emongo dabez.
Bueno, ba, ondo esan duzu, Indiakoa, ezta?
Bai, Indiatik dator, bai.
Ederto. Oso,
eta doku zaila da La muerte de la esposa del pastor.
Ah, behitu, ba hori, behitu, egon nintzenia ikusteko, baina azkenean ez nintzen sartu. Amen, bai, La muerte de la esposa del pastor, eta zertaz, bai. Ba?
Hiru atal, ez da oso dukuzail luzia. Eta gauzia, 2004ko apirilaren 27an, Mika Miller, ba, hilda agertu zen, Ipar Karolinako parke baten, eta hasiera baten, ba, poliziak indako autopsiaetan eta emoteban, ba, bere buruaz beste ibala. Zer gertatu zen, ba, bere senarra John, dala eleiz hartzai bat, apurtxu bat, historia guztiz aldatu ban, publiko etxeran, bazelan, bere emakumia, bere maztiak parkatu, hil aurretik, hil baino, hilabete aurretik, berari ezautzala, ba hori, bizitzaren beldur dala. Osa, susmoren bat eukan, zeo zer gertatuko jagola, eta bizitzaren beldur zala. Orduan, ba, eleiz pastore honek, hau iragarri banean, ba, polizia be, barriro, azterketa sakonago bat etxen hasi zen.
Eta kontetan dago hiru ataletan bizkatzu bete historia guztia, ezta?
Hori da, hori da.
Bai, holakoa bai, hau seguru eske. Bai, holako ez dakit. Holako asko dago true crime deitzen dela, ta oso modan, oso modan ipini dira holako bueno, bai, a ber, dire dokumentalak, baina bueno, bai,
ja, bai. Ja astero dago bate bat dokumental arloan ez bad dokusail mailan sartzen da, ez berdintasuna da, ba hori. Dana atal baten emon birkuan, ba hiru lau ataletan banatzen da bela.
Mhm. Ba, a puntoko ikusteko. Itzura badego. Ia ba, ta gehiago?
Bai. Telesailetara salto egin da, ba 7 telesail pilo bat dira. Eta horren, bai, bai, horren artean, ba, Beauty in Black, hau aspaldiko sauna, hirugarren denporaldiza da, estatu batu detatik dator, eta ba, stripper batean historia kontaten gaitu. Stripper honek, ba, bueno, gabeko bizitza nahiku, ba, esan, gabeko bizitza beti da, pur bat, nastosua esan daigu.
Bai, bai.
Ba, bueno, emakume honek suertia dauko, eta bere bizitzan nolako familia aberat bat gurutzatzen da. Eta lanpostu bat eskaintzen dutzo, ba, kosmetika enpresa baten. Eurak imperio bat dauke. Eta imperio horretan, ba, lanpostu bat eskaintzen dutzo. Neskiak striper izatiari itxi, eta gustora hartzen dau lanpostu hori. Baina konturatzen da, lanpostu hori, ba, benetan, ba, pertsona ilegalen trafikoari joan etorriza dedikaten dela.
Oito?
Bai, bai. Hasiera baten, dana politxa eta emote bana.
Bai, bai.
Ba, lanien azten da, da konturatzen da, tapadera bat dela. Pertsona trafiko ilegalen
eta, ba, hau es, tapadera. Bai, hau esan duzu, hirugarren denboraldia dela?
Bai, hirugarren denboraldia da.
Vale.
Bai.
Vale. Beste bat?
Beste bat, Lein. Izena da, emakume izena, Lein, bai. Estatu batu eta tiratoren komedia familiarra. Bigarren denporaliza, amairu atal daukoz. Eta Lein, ba, bueno, da, senarrak beste emakume bat aitzik itxida bene emakumea, ez da. Askotan gertatzen den moduan, ba, banaketa baten ostean, ba, alderdi bizak, ba, momentu txarrak pasatzen da bez. Bueno, hori bakoitzak ikusten dago, ez? Batzuk jarrera hobia, beste batzu txarra hauek gutzen da, baina kasu honetan emakume honek, Leinek, ba, bizitzan jarrera oso nauko. Ganera, ba, bueno, esan leik ez, ba, osasun mentala be un bortitza, ez? Bere osasun mental bortitzian oinarritzen dela aurrera iteko. Eta familiaren laguntziak, ba, lortzen dago, ba, barriro bizitza berri irekitzea, ez?
Vale. Lein. Vale.
Lein.
Ederto.
Bai.
Vale.
Beste bat aukagu, cementerio.
Ah, cementerio, hori portada egon da, bueno, neure portada egon da, bai. Bai, bai, holan bai. Iluna. Beintzat
bai, gaia bai iluntzu da sexu abusuak Turkiatik dator. Eta ba hirugarren denporalizada bonepe bai. Ama lau atal. Parkatu, lau atal.
Lau. Amalago asko dira, bai.
Bai, bai. Eta, bueno, gauzia da, askoto ilun baten, honako agente unitate berezi batek, ba, argitu gabeko emakumeen hilketak argitzen saiatzen da. eta unitate horren buru omen izeneko inspektore bat hau. Honen izeneko inspektore bat. Eta inspektoren ardura zein da, ba, indarkeria matxista sustatzen daren gizonen aurka borrokazia.
Mm-hmm.
Eta, bueno, aldanenean, ba, abuzu horrek saiestia, ez da.
Vale, cementerio. Vale, erto. Gehiago, asko dagoz?
Bai, Txubank, izenekua, indiziatik. Txubank.
Oh.
Bai? Indiziati ator, komedia familiarra. Eta, hau, hemen, ikusi alko dugu, idazle gazte batek, ba, itzen daren kotilleo interesantia, ez? Gauzia da, ba, idazle hau Bombaien bizira, eta bere aurreko aldean, etxea doz hau baten, bost familia bizi dira.
Mm-hmm.
Eta familia bakoitzen jarraipen bat etxen dau, eta azanean konturatzen da, ba, bost familienek artean, ba, olako harrera familia bat osatzen da bela. Zer, dana etxen dabe alkarreaz. Jan, edan, telebizte ikusi, netxa bost familia ezberdin izan, ba, danak batera etxen dabe bizitza. Esan lik ez da, olako, experimento, giza experimento da moduan, ez? Bost familia bizitza etxe batean, baina dana etxen dabe alkarreaz. Ia bakoitza zelan portaten da, ez?
Ah, jo, bai, arraru, behintzat.
Bai, bai.
Bai, bai, bada, bada. Txubank esan duzu, ez?
Txubank, bai.
Txubank, bale.
Beste bat, ratonera.
Ratonera.
Ego Korea tirator olako thriller bat.
Uh-huh.
Amarra atal daukoz. Eta hemen, kasu honetan be, idazle bat da protagonista. Kasu honetan idazle bakarti bat, goxian esnatzen danean, ba, konturatzen da, beren hortasuna lapurtu indotzela.
Uh-huh.
Orduan, ba, bere bizitza, lehengo bizitza berreskuratu nahi zen, larrata izeneko diruzale amorratu batea zarremanetan jartzen da, ia bere laguntziaz, ba, lortzen badau, bere nortasuna berreskuratzea.
Jo, eske, Ego Koreako pelikulak eta telesaiak zelakoak dira, eh?
Bueno,
boa, terribleak, eh?
Ize astera ipatzen du, zelako gioi korapilotzu da eukitzen da ben.
Bai, bai, pentsetan da, eza, gidoilariak telita, dire, benetan, benetan. Bai, zezin izan zan, Parasitos. Parasitos gauratzen duzu?
Bai, Parasitos pelikula oso ondo da,
Oso ondo, baina niri, ez dakite, buruan daukat oraindik, holako, ez dakite, pena eta angustia eta baina gero historia oso ona da, ez dakit, Ego Koreakoak badauki ez zozer buruan, ez dakit.
Horre familia kontuak jorratzen da bez.
Pentsetan da bez, asko benetan. Bale, berto.
Ba, kultura ezberdinak, bai, da.
Oso ezberdinak, eta igertan da.
Bai, bai, bai.
Ederto?
Untxe, hon ez nazko goratzen izen buruaz, bai, baina Brendan Fraserrek egindako azkenengo pelikula be, hortzen inguruan, Kore inguruan kokatzen da, eta argudizu gabe antzekoa da, eta pelikula oso oso politxa da.
Ah, bai.
Ez gogoratzen honi izenburuaz, bakit Brendan Fraser zela aktoria,
uh-huh.
Baina benetan be, pelikula oso oso politxa da. Bera da, aktore bat langabez izan daola, eta este, Japon edo Korea da doia, zean lanpostu bat eskeniotze, eh?
Uh-huh.
Eta figurante lanpostua da. Hau da, enterru baten, familia gutxiko, kide gutxiko familia baten, uh-huh. Ba, enterruan bultu etxeko, ba, kontratatzen dabez aktoriak, da, antza hori egizia da.
Aha, jo, bai dela.
Edo, ama alargun batek, alabakaitaren figura ezagutu da gizian, ba, aktore bat kontrataten dau, aitaren papela itxeko. Eta, karo, hor zer gertatzen da, ba, zanean aktore lana eta sentimentuak naztaten azten dira, eta umiak, ba, kariño hartzen dozo bere ustezko aitari, baina aktoria da. Eta, bueno, claro. Egin zezan pelikula oso oso politxa.
Bai, 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 bueno, emoten dabe, pentsetako. Ederto, eta gehiago saspiziran, ez da?
Bai, bai, beste bat, toda la verdad, de mis mentiras. Hau estatutik datorren telesaia da. Bosta taldaukoz, eta Koko eta Marin dira protagonistak. Honek, alkarreaz bizi dizen lagun bidira. Eta egun baten, ba, karabana bat alokatzen dabe lagunakin batera, ba, Blanka izeneko lagunaren eskon aurreko festa ospatzeko. Hasiera baten, ba, holako parranda bidaia emote banak, ba, amez gaizto bihurtuko da, ze, euren artian, eskutuko sekretuak azpeira botaten hasiko dira.
Despedida bate moduen?
Bai, karabana baten holako bidei bat, despedida moduan alokatzen dabe. Eta, bueno, hasieran ba, barre batzuk eta hau, baina holako parranda gau baten gauzia okertu itzen da. Eta iraganeko holako sekretu ilunak azpira botaten azten dira. Eta gauzia ba, komplikatzen da.
Entreteni garria amaten dago, eh? Barritzeko.
Bai.
Vale.
Bai, emoten dago, interesanti emoten dago, egizu ezen.
Eta gehiago?
Eta telesaia gina maitzeko, 4 manos, 2 sonatas. Honako izen buruaz, pentsalduzu nondik datorren be bai? Telesaia?
4 manos, 2 sonatas. Ez da izango egokoreakoa.
Bai.
A ver, zelako historia dan. A ver, konte.
Bai, ba, bueno, holako nerabiak eta musika ustazten daren telesailoata, 12 taldeukoz, eta ba, bi gazte, elkarre ezagutzen dabe, arte derretako institutu baten. Eta nerabetasun guztia heldutasunera heldu arte, elkarrekin etxen dabe, Sevillak ikasi dabe piano. Piano jotzen, piano irakasle profesional moduan ikasten dabe. Eta nera behi dizenetik, eta nagusi izatela, ba, bizitza guztiz alkarra zetzen dabe, ba, piano irakasle moduan. Eta telesaio honetan, ba, ikusiko, ba, zelan garatzen dabe, hori, nera bezarotik durako etapa hori.
Ederto, eta telesailika amaitu dugu orduen.
Amaitu dugu, bai, eta gero aipatu, ba, pelikulatxu bi onda zela Netflixe katalogora, bat Susurran tu nombre dala, eta bestia Una mujer sin pasado.
Vale.
Aipatziarren, ba, Susurran tu nombre, hor, ba, Netflixek ekoiztutako pelikula dala, eta Robert De Niro da Michael Keaton topako dugu, protagonista nagusi moduen.
Vale. Eta bestia?
Eta bestia, Una mujer sin pasado, hau Dinamarkatik datorren thriller bata, eta, bueno, sinopsisa kuriosua da. Emakume batek amnesia dauko, eta erabakitzen dau, ba, bere lehengo bizitzara bueltatzia, jakin barik, ba, bere gurasuak horako untzi enpresa edo nabiera handi bat eukela, osea, aberatzak zirela. Emakume honek burua galduta eukida belez, ez da guzti horren barri euki. Baina, etxera bueltatzen danean, konturatzen da, bazelan gurasuak aberatzak izan dizela, eta bizi modu oso on eukida dela, on arte eukida benaz konparauta.
Vale. Ba, Netflix egaz orduen amaitu dugu, ez da?
Bai.
Vale. Eta bagoaz Amazonera, zelan dator Amazon?
Amazon, ba, oso zapal.
Bai.
Pelikula bat bakar gion dau bere katalogora.
Bueno, ba, konta iguzu.
Kasu honetan ez da on telesailik, dokumentali bez, ez, pelikula bat. Eta pelikulia da, Sunriz, el último amanecer.
Sunriz, el último amanecer. Eta, zertaz doa?
Ba, bueno, hau olako drama romantiko bata, horia jiseneko goeta biurteko gaztia dauko protagonista moduan. Eta esan daigun, ba, bueno, ba, mutilonek bizitza olako monotono xamara edute bala, baina goizetik gabera aldatu zakon bizitza hori, ba, Mallorcan Julian izeneko mutilgazte bat ezagutzen da benean. mutilau ezautzen da benean, ba, bere biziari buruzko arruinarketa sakon bat itzen dau horiakek, eta hor, eztabaida gogorra dauko bere buruaz, ez, alde batetik, bazelan, bere amak eukidaben maitasun oso tinkua berengan, oza, dependentzia eukidau beti amengandik, eta, ba, sekula etxetik urrundu ez dala, ez da? Eta, karo, ba, mutilau esautu da benean, ez da bai da zabaldu zako. Sekula etxetik ez nazu urrundu, amak be gehiegi babestu nau, eta hon mutil bat esautu ot.
Yeah.
Eta, bueno, ba, erabakien berko dau, ba, ama edo familia inguruan jarraitzu, edo bizotzak agintzen dozona jarraitzu, eta mutiloneaz, ba, bizi ditza beharri bat hasi.
Eta maitzeko eta kuriosidade lez, esan behar dugu, pelikula horretan, Eva Longoria dagoala.
Bai, bai, protagonisten artean Eva Longoria dago, bai.
Izen potentea. Ederto, David, ba, denbora aurrera joan jaku, ia ordu erdi, ba, eskerrik asko, geurean beste behin egotearren, eta datorren aste goienean gehiago, eta hobeto, ni ez naz egongo, baina seguru norbait egongo da lamen zinetartea egiteko.
Eartu, zariatuko gara betiko moduan.
Eta ondo baino beto, celebre ulekaiteko San Antolinak, eta bat ez be, bat txupinazo momentua.
Eartu.
Agur.
Agur.